La Signoro, la Eternulo, juris per si mem, diras la Eternulo, Dio Zebaot. Mi abomenas la fierezzon de Jacob, cae liain palazoin mi malamas. Mi transdonos la urbon cun cio, cion gi enhavas, cae se dec homoi restus en unu domo, ili ancau mortos. Cae prenos ilin ilia amico, au cadavro bruliganto por el porti la ostoin el la domo, cae li dirus al tiu, ciu estas ce la domo, ciu estas ancorau iu ce vi? Cae ci tiu respondus, neniu plu. Cae tiu dirus, silentu, oni ne devas el paroli la nomon de la Eternulo. Char jen la Eternulo donas ordonon frappi la grandain domoin per fendoi, cae la malgrandain domoin per breccioi. Ciu curas civaloi sur roco? Ciu oni povas plugi gin per bovoi? Vi tamen faris la iugion veneno, cae la fructon de la vero vi faris vermuto. Vi gioias pro sen valoragioi, vi diras ciu ne per nia forto ni aciris al ni potenson? Jen, diras la Eternulo Dio Zebaot, mi levos contrau vin, ho domo de Israel, nazion, quiu premos vin de Hamat gis la torrento de la stepo.